Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, nädal hakkab lõpuks läbi saama, peavalu tegelikult terve nädal olnud päris palju igasuguseid pette teemasid ja nende pette teemadega varjatakse muidugi tegelikult ainult ühte seda, et pagulaste varjus imbuvad siia sisse kenakesed positiivsed, rohelised mehikesed, kes saavad endale kõik õigused ja eks näis, mis edasi saab raha, selleks leitakse ja kui tõmmata paraleele sellega, mis kunagi toimus ja mis jätkub praegu Ukrainas, siis jah. Ainult lahing tegevust veel ei ole, aga eks näis. Tuli kiri ka, kirjana meile teada, et esmaspäeval 1. juunil möödub 70 aastat Linsi veresaunast, mille ohvriteks olid teises maailmasõjas Saksamaa poolel stalinismi vastu võidelnud kasakad ja nende pereliikmed, kes ei olnud nõus enda väljaandmisega Nõukogude Liidule. Ürituse korraldasid 70 aasta eest Briti sõjaväelased, kelle hulka kuulus ka brigaadi Palestiina, juudisoost musta silmne kräsupeine grupeering. Ofitserid, kasaka omad siis nende hulgas 14 kindralit, olid juba eelnevalt pettusega teistes kasakatest eraldatud ja Judenburgis, no pange tähele, otse tõlkes tähendab see juudilinna, kenasti Schmerzi timukatele üle antud. Tegemist on musternäidisega bolshevismi ja lääne plutokraatia kuritegelikust koostööst. Niisiis, nende hukatud kasakate mälestuseks on esmaspäevaks 1. juuniks planeeritud 3 ametlikult registreeritud koosolekut, mis siis toimuvad järgmiselt. Kell 15.00 kuni 16.00 USA saatkonna ees. Sealt liigutakse edasi 16.45 kuni 17.45 Suurbritannia saatkonna ees ja kell 18.30 kuni 19.30 Vene Föderatsiooni saatkonna ees. Eks see kasakatega toimunu? Lõppude lõpuks kõik siin ilmas on korduv. Kõik teavad, et see kordub, mitte keegi ei võta sellest õppust. Igal ajal müüakse maha neid, kes on natukenegi kaotajate poolel, neid hoobilt rünnatakse ja kui tänase seisuga vaadata, mis siis on liikuma panev jõud, miks ühte või teist asja tehakse, siis see jõud on raha ja pime usk sellesse, et raha on kõik võimas. Tema tahtmine sündigu nii nagu Ameerikas, nii ka siin Eesti maa peal ja nii edasi. Uudistest nii palju, et hõissassa me oleme päästetud Reformierakonna fraktsiooni liige Joko Alender vedas eest ja tuldi tak. Joko Alenderi eest vedamisel moodustatigi, sinna muidugi veeti takka siis, kolmandik parlamendi liikmetest moodustati Riigikogus võrdse kohtlemise toetusrühm, mis tegelikult juba oma sisult nimetuselt olemuselt on paras totrus. Ei kohelda kunagi kõiki võrdselt, ehk küll see loosung võib üleval olla. No võtame kas või võrdne kohtlemine Tallinna tänavatel. Üks eksib natuke ja teine trahvib teda, aga vastu trahvida ei saa, kus see võrdsus on samal ajal kui trahvija aeg-ajalt eksib samamoodi isegi niinimetatud tööülesandeid täites. Muide, täna esitletav inimarengu aruanne ütleb, et veerand eestlastest tunneb, et nad ei kuulu ühiskonda, et nad on ühiskonnas kõrvale jäetud. Põhimõtteliselt võib siia juurde lugeda ilusat lugu kivisildnikult. Ma panen selle lingi ka üles, võibolla inimesed ei märka seda. Otsustades kommentaaride hulga järgi, paljud kohe teadlikult ja tahtlikult ei märka. Äkki märgatakse veel, et ma olen märganud ja sellega võivad kaasneda ju võrdse kohtlemise panustamised ja noh, nii edasi. Aga kivisilnik kirjutas ilusa loo, valitsus vahetab rahva välja. Tõepoolest olen ise ka siin Nõmme raadios mitu korda öelnud, et valitsus taas avaldab rahvale umbusaldust. Mae Merus kirjutas ka ilusa loo, see on põgenikest ja Postimehe arvamus küljel see on. Käsitleksin seda kui lausa pagulastööstust. Ja näib, et seal liiguvad tohutud summad, et see on saanud mitmetele inimestele ammendamatuks sissetuleku allikaks karjuda, et issand jummal pagulased tulevad ja samal ajal teisele poole, et saada veel. Nad on kõik insenerid loomulikult ja kui nüüd meenutada kamraadi kirjeldus, siis kamraad ütles, et neid õpetatakse, tal naine Soomes tegeleb ka selle probleemiga ja õpetatakse, dresseeritakse päeval kõik korras, aga öösel situvad ikka koridori, sellepärast, et nende kombed on niisugused ja kui uks lukus on, siis kuhu ikka, kui mitte koridori. Aga Mae Merus kirjutas jah ilusa artikli, täiesti ebakošer. Põgenike voolus lasub süü Itaalial ja seal käib täiesti ükskõikne äri, kopatatakse neid aga edasi ja nii edasi. No repane äri käib mujalgi, päris naljakas pealkiri hakkas mul silma ja pealkiri oli, et repane jäätme äri. Kuusakoski maksis kohtutee vältimiseks riigile 100 000 eurot. Noh, süüdistati teda nagu altkemaksu andmises ja nüüd tuli riigile ka anda võrdne kohtlemine. Riik oli ju ilma. Ma ei teagi täpselt, milles seal artiklis on, aga tundub, et loodi endale paremaid tingimusi, mis ongi ju tegelikult liberaalse turumajanduse ja vaba konkurentsi üks püha eeltingimus. Ei saa mina sellest ära aru, aga igal juhul kohtu alla sa lähed, kui sa riigile ka ei anna. Nii nimetatud peaminister Taavi Rõivas ütles eile valitsuse pressikonverentsil, et valitsuse istungil võeti ühe päevakorra punktina vastu määruse muudatus, et Euroopa Komisjon saaks alustada väljamaksete tegemisega Eestile varjupaiga rände ja integratsiooni fondist. Järgmine lause ütleb, et tegemist on ka ühe järgmise perioodiga eurorahade määrustest. Mida see lause tähendab järgmise perioodiga eurorahade määrustest? Tont seda teab, aga see meie keel, see ju ka muutub niisuguse kiirusega. Täna hommikul kuulsin juba, et sõna raha asemel kasutatakse sõna rahastu. Nii võib varsti öelda, et mõnest raadiokanalist ei tule mitte möla, vaid mölastu, eks ole? Aga keel peabki arenema, sellepärast, et muidu inimesed ei arene, inimesed kuulevad, tuttavad sõnad, aru ei saa midagi ja hakkavadki arenema, et nende refleksid vastaksid sõnade uutele tähendustele ja nii edasi. Aga nii nimetanud peaminister ütles siis, et see ei ole seotud konkreetselt antud kriisi lahendamisega. Millega ta tunnistas, et meil on praegu antud kriis. Kes selle kriisi meile andis, seda me ei tea ja kus on ainsib, kes ütleks, et vaat niskeses kriisis mina tahangi kriisata, tuleb elada õigemini. See, jah, See ei ole seotud konkreetselt antud kriisi lahendamisega, aga uues eelarve perioodis, mis 7 aastat kestab, 7 rammusat lehma, on ette nähtud umbes 43 miljonit eurot erinevateks teenusteks ja tegevusteks, mis pagulasi puudutavad. Oma inimesed, kaduge jalust, pagulased tulevad, 43 miljonit tuleb, eelarve on juba peaaegu tasakaalus, rahvas käi kuradile. Jah, peaminister ütles ka, et ja see on väga vajalik selleks, et Eestil oleks reaalselt parem võimekus. Noh, mis asi on parem võimekus? Aga mis on vasak võimekus? Mis asi on üldse võimekus? Lolluse kontsentratsioon või? Ja et meil oleks suutlikkus nende teemadega toime tulla. Ja võib-olla meil peaks olema tahtlikkus. Ja no võt, üldiselt siia ongi koer maetud raha, 43 miljonit, seda on vaja. Järelikult võtame moorama mehed vastu ja paigutame nad ühtlaselt laiali, et Eesti oleks nendega kaetud ja loodame, et enam kui veerand rahvas saab vihjest aru. Tõsi, praegu iga 10. tööotsija. Ametlikel andmetel tahab väga siit ära minna, aga raha nagu pole, et minna. Mujal peaks saama ka vähemalt teoreetiliselt rohkem tööd teha ja rohkem ka palka. Headest uudistest nii palju, et Postimehel on dokument, mis tõestavad, et USA suur saatkonna salajane üksus jälgib juba aastaid Tallinnas inimesi, kogub turvalisuse tagamise põhjendusel isikuandmeil ja kannab kahtlaselt käitujad üleilmsesse terrori andmebaasi. Kui sind ei ole seal, sind ei ole olemaski. Sest no lõppude lõpuks nende jaoks on siin rahvas ikkagi välismaalased ja välismaalased on alati kahtlased. Võiksid ju meie võimud anda neile üle rahvastiku registri ja siin oleks lahendatud rahu maa peal ja võib-olla ka raha kokku hoitud, aga samas kahaneks sellega võimekus luurestada ja panustada meie kodanike jälgimisvõimekuse kasvu ja üleüldse, ma ei oska seda keelt veel päris hästi, aga ma usun, et helgemad pead mõissid, mis ma tahtsin öelda või mille suhtes minu ütlemisvõimekus madala rahastatuse võimekuse tõttu jäi taristusse kinni just keele taha. Igal juhul kõik see toimus. Ja toimub Eesti siseministeriumi heaks kiidul ja politsei kaasabil. See tähendab, et kui keegi avastab, et tema järel luuratakse, siis tuleb politsei ja ütleb, et kui sa veel midagi niisugust avastad, me kohtleme sind võrdselt. Või umbes seda moodi. Igal juhul ütles aastaid jälgimisega kursis olnud ametnik Postimehele, et see paber teie kätte on jõudnud pole kindlasti meeldiv uudis. See võib ameeriklaste töö Eestis mõnevõrra raskemaks teha, aga kes on öelnud, et töö peab olema kerge? Luuramine on pidevalt arenev oskusvõimekus, taristus Eesti territoriaalses selles samuses, kus nüüd, kui algiri ära pannakse või õigemini noodid ära vahetatakse, nii et meie miist ilma jääme, siis kuulub ju Eesti sisuliselt Ameerika alla ja eks see vasalli värk käib. Valitsus muide eraldas reservis 170 500 eurot. Liitlasvägede kohalolekuga seotud täiendavate vajaduste katteks siseministeriumi valitsemisala asutustele. No täiendavate vahendite taristu ehk täiendav vahendkond või ma ei tea, kuidas seda võiks nüüd nimetada, paisub kenasti ja neid vahendeid kasutatakse operatiivraadioside parandamiseks. No muidugi, ega moblad ei tööta eriti, on vaja operatiivselt raadiot kuulata, et mida siis peavoolu raadiokanalid ka tarindavad teie kõrva paristusse, lirtsti, lärtsti ja nii edasi. Aga jah, 170 000 raadioside parandamiseks, no see on kõva sõna. Huvitav, palju sealt siis sihtotstarbeliselt läheb ja palju lihtsalt pihta pannakse. Samas suurusjärgus on plaanis leida lisavahendeid ka 2015. aasta eelarve seaduse muudatuste ettevalmistamise käigus. See tähendab, et meil võeti küll pika punnimise peale selle aasta eelarve vastu, aga see eelarve ei kehti, sest seda on vaja muuta ikka parendamise, taristu, arendamise, võimekuse, kasvatamise nimel. Ja kõik see seaduse muudatus on siis liitlasvägede isikkoosseisu tehnika ja teabe vastu suunatud tegevuste ennetamiseks ja tõkestamiseks. Näed, meil on siin liitlased ja meie nagu ei taha, et liitlased siin oleks ja arvatakse, et nii mõnigi võib ju suunata oma tegevustaristul liitlaste. Oh, reede. Mõtlesin, et võtaks õhtul napsu, aga enam pole vaja. Juba hakkab pähe niigi. Ma kardan, et ma ei vea saate lõpuni välja, et siis ma olen juba ikka üle keskmise joobes või õigemini joovastunud nendest ilusatest sõnadest, mida ma üritan siis natukene veel kaasa aidata tänapäevase arenenud eesti keele poole. Igal juhul jah. Liitlasvägede vastu suunatud tegevuse ennetamiseks eraldatakse ka kuuekohaline number ja kähku, sest on alust arvata ameeriklaste luureandmetele tuginedes, et liitlasvägesid ei võeta nii hästi vastu, kui oleks pidanud. Ei ole mina ka näinud siin kuskil tee ääres pärgadega neiukesi hurraa hüüdmas nii nagu Paložena või noh. Kunagi oli Estonia teatri laes kenakene pilt, ma ei tea, kas ta praegu seal on, ei olen küll teatris käinud, aga lakke pole vaadanud. Kuidas võeti vastu kangelaslike liitlasi pärast sõda, noh jah. Igal juhul need kulutused on vajalikud, et Eesti saaks täita vastuvõtva riigi kohustusi. Kenasti kõlab, liitlased tulevad ja kohustused tulevad täita. Liitlasvägede püsiva kohaloleku tagamiseks on Eesti kui vastuvõtva riigi kohustuseks siin viibiva liitlasvägede personali tehnika ja teabe kaitsmine. No oli ju jah, et kaitsevägi, need, kes siin on, kujundatakse turvatöötajateks ja pannakse siis jänkisid valvama, et need kuskilt kitle peale ei saaks. Kui liitlasvägede isikkoosseis ja nende perekonnad tunnevad ennast Eestis turvaliselt, siis suurendab see liitlasriikide tahet ja valmisolekut oma vägesid heidutusmeetmete raamis Eestisse saata. Nii et Eesti kodanikud, olge ausalt ja rõõmsalt heidutatud, hoidke eemale, siis tuleb vägesid juurde ja heidutusteenuse osutamine parendub oluliselt, eriti võimekuse küsimustes, sest rahastustaristu toimib. Varem on valitsus eraldanud kaitseministeriumile seoses liitlasvägede kohalolekuga veebruaris 40 miljonit eurot. 40 miljonit. See on selleks, et siis rajada aastatel 2015 kuni 2019 liitlastele vajalikku taristut ja arendada välja õppe võimalusi. Liitlased überalles, pagulased überalles, luurajad überalles, rahvas. Ma ei teagi, mida selle peale öelda. Pilt nagu natukene masendav, jah. Delfis saame teada, et Paet on kuulutanud, no see Brüsseli saadik Eestis. Eesti eesmärk on saada Põhjamaaks ning nemad on põgenikega ilma kvootideta vastu võtnud. Jah, Brüsseli saadik Eesti Vabariigis, mis pidavad olema iseseisev, demokraatlik ja nii edasi, ütleb, et me saame Põhjamaaks, huvita, miks see suure tähega on kirjutatud, läbi siia suunatavate neegrite, kes teatavasti on põline põhja rahvas ja läheb aina põhja ja põhja ja põhja. See paeti mõttekäik on seni minu jaoks küll vaata, et 21. sajandi seni kõige värdjalikum mõttekäik. Siia võiks vaid lisada, et ilmselt tuleb varem või hiljem neile neegritele hakata veel koduigatsustasu ka maksma, sest nemad ju igatsevad, aga ega nad ära minna ei taha, sest siin on parem igatseda. Paneksin praegu kõva häälega välja ühe hüüdlause. Eesti mehed, tulge koju, muidu saame jõuluks Põhjamaaks. Eesti eesmärk. Olevat saada Põhjamaaks ja selle nimel oleme vabatahtlikult kinkimas 5% oma territooriumist sellele värdjalikule Putinile, kes on nii nõrk, et talle peab lihtsalt territoriaalseid kingitusi tegema. Venemaa on ju üldse jah. Häidine, loil ja nii edasi, kõiges mingi 86% seal pooldabki Putinit ja nii edasi. Ei tea, eurooplased võiksid ju olla ka solidaarsed eestlastega ja kinkida kogu Eesti siis Venemaale või umbes niimoodi, noh, Läti ja mis siin veel piiri äärde jääb. Need ka tuleb ju selgeks teha, et siis meie saame panna kuhugi jälle sõprade taristu oma heidutusvõimekust edendama. Eesti eesmärk on saada Põhjamaaks. Oi jummal, see hakkab lausa pähe. Ma ütleksin, et väliste tunnuste järgi vähemalt arhailiselt mõistes on Eesti eesmärk saada Põhja-Aafrikaks ilma kvootideta. Aga ilmselt Põhja-Aafrika on keeles deformeerunud, arenenud, edenenud taristamisväljend ja teda hääldatakse nüüd Põhjamaa. Muide, peavoolu andmetel on nii, et autoriteetne allikas, ehk siis Soome lahkuva valitsuse välisminister Erkki Tuomioja ütles, Soome ei ole enam Põhjamaa. Ohtlik ütlemine. Nüüd võibolla minnakse sinna genotsiidi uurimisvõimekust parendama, sest et kui Soome ei ole Põhjamaa, siis tundub, et seal võib hakata domineerima valge rass, mis on iseenesest igasuguste mikkode ja jokkode jaoks tegelikult päris suur kašmaar. Põlissoomlaste liidrile Timo Soinile välisministri portfelli loovutav Tuomioja annab kolmikliidu valitsusprogrammile hävitava hinnangu. Tuomioja kirjutas Facebookis, et jahmatama panev on uue valitsuse poolne suhtumine tööturu osa pooltesse ning ametühingu liikumise ähvardamine juhuks, kui ametühingud pole nõus tööandjate nõudmisega. Kui ma seda nüüd üritan tõlkida, siis Tuomioja ahastab sellepärast, et sotsiaaldemokraadid said kõige oma ametühingutega märkuse, et ärge tõmmelge katsuks ellu jääda. Aga perussoomalaised on nüüd valitsuses ja välisminister on Timo Soini, õigus- ja tööminister on Jari Lindström, kaitseminister on Jussi Niinistö, sotsiaal- ja tervishoiuminister on Hanna Mändula, ja eile oli ka herr Viktor Vassiljev Eestis tegutsevas soomekeelses jaamas, seda oli kuulda ka Nõmme Raadio kanalil, räägib tema ju päris aru saadavad soomekeelt, mina saan aru, muidugi see ei tähenda, et soomlane aru saab, aga eks soomlane saab nalja, kui ta päriselt aru ei saa. Soome naljad on meie jaoks ka imelikud ja võibolla see on Soome jaoks naljakas, aga igal juhul soomlased kiitsid herr Vassiljevi esinemist, et räägib õiget juttu. Jah, no teemad olid küll natukene teised, aga näib, et Soome oma kolmikliiduga teeb valitsuses midagi niisugust, mille suhtes meie kolmikliidu valitsuse valitsemisimpotentsuse võimekus on tohutult kasvanud. Põlissoomlaste liide Olli Sademies, tegelikult see ei ole põlissoomlase, perussoomlane peaks olema päris soomlane eesti keeles, siis oleks nagu äärtäht sees ja mõjuks nagu veenvamalt, sest põlissoomlane, no ma ei tea, ei ole nagu päris selle kõlaga kuidagi nagu pehmelt tehtud häälduses. Aga Olli Sademies leiab, et pagulased ei soovi töötada ja elatuvad sotsiaaltoetustest. Vaatasin mina uudiseid, väidetavalt 80% Saksamaa türklastest, ehk siis vaata, et põlissakslastest elatub samuti abirahadest ja nii edasi. Ja on nemad sellega väga rahul ja ei taha oma töötegemisega üldse segada Saksa rahva pingutusi nende toitmisel. Muidu rikuvad veel turu ära ja nii edasi. Ja muidugi ma siin rääkisin juba Itaalias elava eestlanna kirjatükist, mille link on ka õige varsti Nõmme Raadio lõunatunniga koos üleval. Lugege seda ka hoolega. Tegelikult on pagulaste siia toomine meeletu turu solkimine, sest nendega peab tegelema. Ja nad on ülearused selles plaanis, et neid peab õpetama, hooldama, vaatama, kuhu nad kakavad, kus nad magavad, kuidas nad käituvad, kus nad oma trumme tahavad põristada. Siis peavad neil olema ju kogukonnale omased religioonitunnused, nad peavad saama käia oma usku ja värki väljendamas ikka konkreetses kohas. Varsti tuleb meil ka pagulas laulupidu, kus siis ja nii edasi. Ja ei ole mõtet siin hakata tuginema sellele, et oi, nemad on vat selle usu lahu esindajad. Ei, see usk ei ole süüdi, see usk on neil just nimelt nõrk, et nad tulevad ära selle usu juurest. Kui see usk oleks neil tugev, nad jääksid siia. Selle koha peal meenutaksin muidugi Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulit, mis algab sõnadega kõikumatus usus ja vankumatus tahtes. Ei ole väga paljudel enam kõikumatut usku. See usk on neil alt ära tõmmatud, nad ei usu enam, sest nad saavad aru, et valitsus valetab kõige jõhkramal kombel. Tõsi uuskeelsete pehmete sõnadega, aga ikkagi. Ja lähevad nemad tööle mujale ja ei taha nemad tagasi tulla, sest ei ole neil ka vankumatud tahet siin midagi teha, kuna kohalikud seadused muutuvad juba niisugusteks, et samm vasakule, samm paremale. Ja panustatakse teile võrdse kohtlemise raames sinna kohta, sest kindlasti leidub kuskil keegi ülivähemus, kes on teie sammudes solvunud. Aga mida siis ütleb Olli Sademies? Et kuna pagulased ei soovi töötada ja elatuvad sotsiaaltoetustes, siis tuleb immigrantide perekondades piirata laste arv maksimaalselt 3. Niimoodi ütleb vähemalt üle uudised. 3 piirata, valgetel siin kohalikel Eestis 3 peale upitada on meelitavad küll pisukese sotsiaaltoetusega, aga nagu klassikud ütlevad, et elu on kallim kui see 20 eurot ja ei sigi meie inimesed nii meeletult. Aga neil 3.30 asemel, no see on ju päris mõistlik. On siin kenakesi kirjatükke ka sellest, mis moodi elab üks aus pagunane, see oli vist Saksamaal ja tal on kokku 6 korterit, ühes elab ta ise ja ülejäänud 5 elavad tema naised lastekarjaga, kõik saavad korralike sotsiaaltoetusi ja nii edasi. No mis nii viga elada lustipidu pidada, nagu laulis kunagi väärt ansambel Rakki, kelle faile ma ei ole jõudnud siia maani korda teha, kuigi nende laule on mul väga palju ja võibolla mõni vanem inimene, näiteks minu vanune või veel vanem, mäletab ansamblit Rakki. Teda lasti isegi telekas ja tegutsesid nemad siis, kui ma nüüd täis nimetuse ütlen, ma ei teagi, kuidas selle hoone praegu nimetatakse, et Jaan Kreuksi nimelises Tombi Mustapeade klubis. Ja paneb ette siis lugupeetav Soome herrasmees, perussoomalaine, et Laste arvu piiramiseks tuleb Aafrikast pärit mees immigrandid sundkorras steriliseerida, ehk siis vanas eesti keeles munad maha võtta. Loomulikult põlis soomlaste või perussoomalaiste või päris soomlaste juhtkond distantseerus ja rõhutas, et sademies väljendas oma isiklikku arvamust, mida meie ei kinnita ega lükka ümber või umbes nii. Ja selle peale kirjutas sademias oma Facebookis, et sai telefonikõne ühelt ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsioonis töötanud 85-aastaselt soomlaselt, kelle sõnul on parim kaitse arengumaade lastele nende sündimise takistamine. Tegelikult, mis elu see on? Tuled siia, õigemini tulevad sinu vanemad siia, hakkavad elatuma ainult sotsiaaltoetustes, sigitatakse sind siia, saad tead, et sa oled teist värvi tööd. Noh, ühes küljest vanemate eeskujul sul ka ei ole igavust kurgu, mulguni karjääri sai tee, hobid on sul ka niisugused, et ei pruugi segavale kohalikule põliselanikkonnale meeldida. No mis elu see on? Selles plaanis on sellel 85-aastasel soomlasel kahtlemata õigus. Muide, see oli vist tema, kelle loengut ma kunagi kuskil niimoodi kuulasin. See tähendab internetis, YouTube'is, kus ta ütles, et ta on Aafrikas üritanud kohalike elanike aidata ja ta on lõpuks aru saanud, et nad ei taha, et neid aidatakse, nad tahavad jääda oma seisundisse ja mitte hakata tegutsema. Nad on küll nõus, et neile tuuakse kingitusi ja nii edasi, nad võivad mängida neid mängega kaasa, aga üldiselt nad ei ole huvitatud. Muidugi meenutaksin selle koha peal ka veel 1997. aastat, kui tuli kenakene uudis, et Rootsi valitsus moodustas ametliku komisjoni uurimaks aastatel 1935 kuni 1976 umbes 60 000 naise kallal läbi viidud sundsteriliseerimist. Noh, inimõigusorganisatsioonide lohutuseks ütlen, et ilmselt ei olnud tegemist pagulastega väljarändajatega. Rootslased steriliseerisid ikka oma rahvusest naisi, muidu oleks pahandus suur, aga pretsedent on olemas. Heaolu riik viis läbi sundsteriliseerimist, kui komisjon moodustati, järelikult on alust arvata ja nii edasi. Ossa ja näed oligiri ka, mis ütleb, muidugi tere Nõmme raadio, tere, tere. Kuulasin saatekülalist Tiitu Madissoni, siis ja otsisin selle tsitaadi välja, millest jutt oli. Graf Kudenhof Kalergil pärineb 1925. aastal ilmunud teosest Praktischer Idealismus järgmine tsitaat. Tuleviku inimene on segarassist. Praegused rassid vahetatakse välja negroidse euroasiaatliku segu vastu, kus esineb hulgaliselt inimtüüpe ja siia on kirjutaja pannud 3 punkti. Kui see tuleviku inimene on nii segarassist, kes ta siis on? Kas ta põristab trummi või tantsib oige ja vasembat? No tõsi, Euroopa mõõtudes oige ja vasembat vist peaks tantsima kvoodi alusel 0,26% tuleviku rassi organismist. Oli vist nii palju, jah? Aga seda ei pruugi keegi tähele panna, sest ma kardan, et alla 5% mõjutused need lihtsalt, nagu vanasti öeldi, haisevad ära. Täna meil, nagu me kõik teame, on 10. soban 1436 või 29. mai 2015, ehk siis 11. sivan 5775 või 29. lehegu 10228 või juuliuse päev number 2.457.172. Ja just nimelt täna, 325. aastal, keelustas Konstantinus suurorjade müügil perekondade lahutamise. Mida perekond tollal tähendas orjade puhul? Seda võiks mõned ajaloolased uurida, aga iseenesest eks see niisugune hulgikaubanduse alus siis oli, sest ma eeldan, et perekonna eest tuli ka maksta ja võibolla oli see põhjendatud koguni sellega, et kui perekond lahutati, siis kippusid orjad põgenema ja uuesti kokku kogunema, millest võiks ka mingisuguseid järeldusi teha, et kui tuua siia 1000 pagulast paigutada nad laiali, küll nad leiavad koha, kus kokku tulla ja küll leidub keegi ka, kes organiseerib fonde ja muid haleda loomulisi pagulaslaulupidusid rahastama, et oleks ikka põhjust kokku tulla. 1414 toimus Konstantsi kiriku kogu ja 1918 tunnustas Itaalia Eesti maapäeva de facto iseseisva valitsusena Eestis. No jah, võimas. 1933 doktor Joseph Goebbels saabus Rooma, tutvus fašistide propagandaga. Samal ajal võeti Baieris vastu seadus, mis keelustas vabamüürlaste kogunemised. 1994 kaitseväe juhataja Alexander Einseln soovis selgust, kas peaminister Mart Laar oli temaga koos kõlastamata pannud aluse riigikaitsealasele koostööprojektile Iisraeliga. No, me teame kõik, kuidas lõpetavad need, kes esitavad kohatuid küsimusi ja võibolla mõned mäletavad ka härra Einselni kirjeldus sellest, kui ta kutsuti president Meri juurde, et erru saata, et ta ütles, et ma võtan pagunid kohe maha. Ja siis paluti tal vähemalt Kadriorust väljudes olla ikka korralikult pagunitega, et ajakirjandus veel teada ei saaks ja et ajakirjanikud saaksid sellest teada õigetest allikatest. 1998. aastal taotles riigiprokurör Siim Kallaselt saadiku puutumatuse äravõtmist, et esitada talle 3 süüdistust 10 miljoni tehingu asjus. No, peeti aru ja süüdistused võeti vastu. Lähiminevikus tuleb välja, et Iraani kindral Ahmad Reza Pordastan süüdistas Iraani riiklikus uudistekanalis USA-d kaksiktornide terrorirünnakute korraldamises ja terrorirühmituste loomises. Kindral ütles, et ameeriklased nägid pärast Nõukogude Liidu lagunemist, et Lähis-Idas hakkas tekkima liit sunniitide ja šiitide vahel, ühte sulamine. Aga see ei sobinud kokku USA plaanidega ja nii korraldatigi siis kaksiktorni üritus, et õigustada USA sissetungi Lääne-Aasiasse. Ega need šiidid, sunniidid ei olegi eriti omavahel sõdinud. Nad tunnistasid. No, põhituumikud tunnistavad siia maani ühiseid vaateid, aga need äärmuslikumad, need rumalamad, need on üksteise peale tigedaks saetud. Selline on minu isiklik seisukoht, mis ei pruugi, no ja nii edasi, panustuda taristusse, kus on ametlik seisukoht. Kindral väitis ka, et USA loodud on nii ISIS, Boko Haram kui ka Al-Nusrahi. Ja loodi nad selleks, et kahjustada islami mainet ja suurendada Iisraeli sionistliku režiimi kaitsmist. On see nüüd õige või mitte, tont seda teab, nii võib olla, nii võib mitte olla. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nüüd võtaksin ette ühe niisuguse kummalise teema. Olen seda siin raadios juba natukene ka valgustanud, nimelt 30. kuupäeval on Norra saatkonna ees pisukene meeleavaldus Norra riikliku poliitika vastu, mille kohaselt võetakse siis vanematelt lapsed ära, need suunatakse kuhugi kasuperedesse, vanematel keelatakse lastega kokkusaamine, ettekäänded on kõige kummalisemad. Võrdlesin siin seda ka mõneti perekond Treieri juhtumiga Eestis, vihjasin mitmekeelsetele infoallikatele ja sain teada kamraadilt, et esitati selline väide. See teema on ilmselt seotud, pean silmas siin praegu meeleavaldust, põhiliselt Vene MTÜdega ja Moskva rahastatud ühendustega Norras. No muidugi NATO riigid on Moskva rahastatud ühendusi täis, nagu me kõik teame. Samal moel nagu Moskva käpik Johan Bäckman ajab Vene lastekaitse asja Soomes. See ei tähenda, et Norra lastekaitse poleks ogaraga koos kremliitidega Eestis piketil osaleda ei soovita. No see on ka väga hea. Seega siis, kui on vaja kaitseväes asju ajada, siis võib venelastega küll õlgõla kõrval ja nii edasi, aga muidu vabal ajal on nad kõik mingid kuradi kremliidid ja nii edasi. Ja soovitatakse siin, et las kremliitidega siis osale Peeter Liiv, tema on nii kui nii Ukraina okupeerimisel Putiniga ühel poolel koos oma ebastabiilsusega silma paistvates sõpradega. Meil on ka lastekaitse minemas vales suunas, aga siis tasub meelt avaldada oma ette, mitte koos Putini trollidega. Vaat sel teemal on siin nüüd stuudiosse absorbeerunud Allan Sarri ja tahaksingi küsida, sa oled selle teemaga natukene rohkem kursis. Mis see siis on, mis toimub ja mis kuradi kremliidid tõstavad Eestis päid, et võidelda mingite ja ilmselt Putini laste eest või mis see on siis?
Ja, no tere päevast. Raske on muidugi kogu seda suurt infotulva, mis sa siin just praegu paiskasid esile. Raske on seda niimoodi ümber lükata, kuna see on ju tõde ja see on meie selline massiteadvus ja kõik see, mis ei ole nii, see ei ole lihtsalt nii, eks ole. Aga no, mina olen nagu tõesti nende naiste rahvastega kokku puutunud. Nende
ja isegi raadios siin kaks korda olnud.
Lahkelt olete meid vastu võtnud ja ka Tallinna TV's Andres Raidi juures on õnnestunud käia. Ja pean ütlema, et loomulikult on see mõistetav see reaktsioon ühest küljest, mida sa praegu just kirjeldasid, kuna inimesed tõepoolest, kes ei ole kokku puutunud lastekaitse teemaga, ja ka mina elasin 50 õnneliku aastat niimoodi, et ma ei teadnud sellest mitte midagi, kuigi ma kasvatasin kaks last üles, et ei olnud absoluutselt mingit kokku puudet lastekaitsega, aga nüüd õel saatus paiskas mind nii-öelda lahingusse eesliinile ja ma sain selle vahetu kogemuse praktilise tegevuse käigus, mille sügavam uurimine viiski mind selleni, et ma liitusin mõnes mõttes või nagu aitasin neid naisterahvaid, neid venekeelseid naisterahvaid, kes olid asunud meie uue lastekaitse seaduse vastuvõtmisega võitlema. Et noh, tuginedes tõesti oma praktilisele kogemusele Eesti lastekaitsega, ma võisin sõnaga puhta südamega liituda nende, kest ma nägin, et nad on õigel teel ja võitlevad õige asjaga ja nii kurb kui see ka ei ole Eesti naisi selliseid, Eesti peresid, Eesti mehi, ei ole kedagi, kes võtaks samal teemal sõna. Muidu oleks liitunud kahtlemata mingisuguse Eesti seltskonnaga. Aga kuna see informatsioon tuli just Vene kanalite kaudu, sest suurel Venemaal oli neid juhtumeid palju rohkem, kus siis vene naised puutusid kokku välismaa ja eeskätt siis Norra lastekaitse praktikaga ja tänu sellele oli nendel venekeelsetel inimestel nagu lihtsam seda informatsiooni hakata siin ka nagu levitama. Ja tundub, et siia maani ikkagi leidub veel inimesi, kes leiavad, et see on kõik vene propaganda. Aga me ei saa enam vaadata seda lastekaitse probleemi ju nii kitsalt. Me peaksime aru saama juba, et tegemist on tugevama ja laiema, oluliselt laiema pildi ühe aspektiga lihtsalt.
Jah, laiem pilt on küll. Allan Sarri, sa andsid siin ise mõista, et 50 aastat oled sa elanud rahulikult nagu inimene, ei ole pidanud kaitsema lapsi. Sul on tehniline kõrgharidus, eks ole?
Jah, mul on raadioinseneri haridustipi.
Seega loogilisi jadasid sa oskad tuvastada ja mõista, kuhu juhe läheb ja kuhu juhe põhimõtteliselt ei lähe. Kus on induktsioon ja kus induktsiooni ei ole?
Seal on mahtuvus mõnikord.
No jah, seda muidugi. Tähendab, sa ei saa praegu eksida elementaarse loogika vastu selles suhtes, mida sa ütlesid lastekaitseorganisatsioonide ja nende tegevuse kohta.
No eksida ma saan alati, aga põhimõtteliselt minu isiklik kogemus väidab, et asjad on niimoodi ja mida sügavamale ma kaevasin seda kurjemaks pilt läks.
Teaduses on nii, et... Katse peab olema korratav. Nagu ma aru saan, sa oled sattunud nii-öelda korratavate katsete, ehk siis korduvate olukordade otsa. Näiteid on rohkem kui üks, kus toimib üks ja see sama mehanism. Laps eraldatakse perekonnast.
Jah, tähendab... Katseid sai korraldada tõesti väga mitmeid ja need olid äärmiselt...
Korraldada või jälgida siis?
No korraldamist korraldati või... Ühesõnaga üldse probleem on hetkel selles, et informatsiooni on nii tohutu palju, et mida sellest nüüd rääkida sellist, et inimesed ka sellest nagu aru saaksid, mis tegelikult toimub, selles on tegelikult probleem. Ja pooled asjad rääkis juba ära Laigna niimoodi ilusti ära, mida... Tahaks võib-olla korrata, aga sul on oma kontseptsioon saatest.
Mul ei ole hetkel mingisugust kontseptsiooni. Ma üritan ka samamoodi nagu paljud teised ilmselt selgusele jõuda veel kord, mis toimub ja nii nagu iga saate eel, ma lülitan välja nii palju kui võimalik endast igasuguseid tundeid ja muud taolist, et saada asjale pihta. Lapsed eraldatakse perekondadest. Ma võtan praegu ühe drastilise näite. Nad eraldatakse perekonnast mõnikord ka sellepärast, et keegi annab neile laksu vastu kukalt. Kas jah või ei?
Kui vaja on, siis küll, jah.
Kas ka meil on niimoodi, noh näiteks kui lapsele tehakse keha vigastus, mingisugune verepiisk ilmub, see on ju vägivald, eks ole?
Jah, igatahes.
Ja siin täiesti nahaalselt ma küsin, et miks siis ei kaitsta juudi lapsi ümber lõikamise eest 8. päeval? No heakene küll, ma tean vastust, aga ma tahan siin rõhuda selle peale, et lastekaitse ei ole päris objektiivne alati, sest kui ühes kogukonnas võib inimese kehas tükke eraldada ja see ei ole probleem, see on tava, siis teises kogukonnas laks vastu kukalt võib põhjustada eraldatuse ja süüdistuse vägivallas kokkusaamiskeelu ja nii edasi.
Jah, ma noogutasin, see ei olnud näha võibolla, aga no tegelikult meil on siin praegu, eks ole, sa alustasid saadet väitega, et on Venemaa ja on Norra, eks ole.
No, seda ja... väideti mulle, jah, seda eks ole... väitis kõrgharidusega inimene.
Ma ei väitnudki, et sina väitsid, aga nii väideti. Et selle koha pealt on mul, ma riputasin oma Facebooki lehele üles ühe Itaalia video, kus on eestikene tõlge all, seda on vaadanud juba üle 6000 inimese seal Facebookis ja see räägib sarnasest olukorrast Itaalias. Itaalia ei ole Venema, ei ole Norra, ei ole ka Iisrael, eks ole? See on nagu selline eraldi koht.
See ja muidugi ma jätsin nimetamata Araabia maad, kus on ka ümber lõikamisi, aga ma kardan, et meie aladel see oluliselt pole laiendanud.
Ja see praegu ei loe. Ja võtta sõnaga siis see suurepärane videolõik, seal esineb kohtunik, kes on aastaid lastega seotud kohtuasjades olnud kohtunikuks. Video on salvestatud 2013, selle kohtuniku nimi on Francesco Morcavallo. Mul on Facebooki seal video all on ka link tema sellele kontorile ja nii edasi, ta on täiesti olemas. Ta on täiesti sellega tegelenud, tal on seal, noh, ta ei ole üksi, see on ikka suurem kontor. Ja telesaade on Mattina Cinque, ma võin nüüd muidugi eksida, kus siis ta vastab saatejuhi Federica Panicucci küsimustele ja selgub, et Itaalias võetakse ära ligi 40 000 last aastas ja lihtsalt sellepärast, et see on kasulik teatud süsteemist, teatud organitele, teatud kihtidele elanikkonnast siis ühesõna, kes on sellest omale businessi teinud ja ta seal saates avameelselt väidab, et kohus tegelikult silmad kinni pannes faktidele vaatamata eraldab need lapsed perekonnast, kuigi noh, Itaalias on ju, seal on ju sellised suured perekonnad, mitte nagu meil, eks ole, onud tädid kõik elavad läbi segi, et isegi kui on sugulastele oleks võimalik üle anda, siis seda ei tehta, kuna selle pealt ei saa keegi raha, aga kui laps anda siis asutusse või kuhugile võõrasse perre, siis on 400 eurot päevas iga lapse kohta ette nähtud.
12 000 eurot maksuvabalt või kuidas?
Vats, seda ma kahjuks ei tea, kuidas maksudega on.
No ja küll isegi kui 8, see on päris hea ühe lapse pealt.
Et noh, see ei ole ei Norra, Eesti ega Venema ja ma usun, et Venema propagandaga ei ole sundinud seda kohtuniku ja Itaalia televisiooni sellist saadet tegema.
Kui see on tõsi, siis kas Itaalias selle ümber mingisugust kära ka tõusis? Kas sellele pöörati tähelepanu? Ma tõmban siin praegu paralleeli sellega, et teatud ringkondades, sotsiaalvõrgustikes meie perekontreieri probleemile siiski, see oli muide, selles oli ka üks letaalne lõpp lapsel, sellele veidi pöörati tähelepanu, aga üldiselt on mõnus vaikus.
Jah, ega ma ei tea, kuidas seal Itaalias need asjad edasi läksid, ikkagi Itaalia on väga kauge koht ja keel on väga võõras. Aga tuleme nüüd siia Eesti juurde tagasi, tegemikult selle sama letaalse lõpuga ürituse või juhtumi juurde.
Ühe vahe märkuse ma paneksin veel. Tegelikult me leiame analoogiaid ja paraleele Eestis teisigi just sellele, et laps on pearaha kandja, patsient on pearaha kandja, pearaha kandjad on hinnas. Iga koolijuht tahab, et tal oleks võimalikult head pearaha kandjad. Mõnedes koolides tahetakse, et pearaha kandjatel oleksid ka rammusama sissetulekuga vanemad, sest on fondid, millega saab veel mängida, et koolil oleks kergem. Ma ei taha siin kedagi süüdistada, ma tahan tuua lihtsalt analoogia välja. Patsient on samamoodi perearsti pearaha kandja ja peab muutuma tahes tahtmata, kui me loodame majanduskasvu peale, apteegi püsi kliendiks, kes regulaarselt viib oma raha apteeki ja nii edasi. No ma panen siin nüüd kolm punkti ja tuleme nüüd selle letaalse lõpuga loo juurde Eestis.
Ja tegelikult ei olnud ju seal, kui laps võeti ära tal haiglast, on see kolmepäevane imik, ei olnud ju lapsele seal mingisugust ohtu, et mis oleks annud nagu seadusliku alust üldse lapsed, last emast eraldada.
Kolmandal elupäeval.
Jah, et kas see oli kas laps, noh, tavaliselt öeldakse, et see on lapse huvides. Et kuidas...
Kui see on lapse huvides, siis ma leian, et sellisel juhul, kui ema kujutab lapsele ohtu, oleks tulnud isoleerida ka ema, vähemalt mõneks ajaks.
No oleks võinud teda süüdistada siis milleski, eks ole?
Vähemalt.
Ja et ta on nagu rünnanud oma last, näiteks rinnaga püüdnud lämmatada või tarbinud äkki mingid ained, et need satuks piima kaudu siis lapsesse või noh, ma praegu fantaseerin, eks ole. Et noh, tegelikult see fakt, et laps võeti ära täiesti alusetult, no inimesed ütlevad umbes, aga ta oli nagu asotsiaal või elasid, neil ei olnud töökohta või. Ja kuhu me niimoodi jõuame, kui sõnaga isegi seaduse vastaselt võetakse laps ära, kui nüüd tuleb meil seaduslikud võimalused samamoodi last ära võtta mingi lastekaitse töötaja poolt ja kui inimesed kehitavad niimoodi õlgu, et kui kaugele me niimoodi jõuame.
Me peaksime jõudma siin ühiskonnas toimuvate protsesside sügavama analüüsi juurde, sest lõpude lõpuks see, kes langetab otsuse, peab olema ju enam vähem, et kuningas Salomoni tasemel. See otsus peab olema aus, õiglane, no, objektiivne, kui kasutada võõrsõnu, mitte, et aga naaber ütles ja mul on ka tunne ja minu positsiooni peal ma ju ei vastuta, sest ma ju ei teadnud.
Ja praegusel hetkel ei olnud isegi seaduslikku alust ja ometigi keegi ei vastutanud selle eest, eks ole. Et selle kõige juurde jõuame, et see sama kohtusüsteem on sellest huvitatud, tead. Et sellised, nagu see sama Itaalia kohtunik seal saates ka väitis, et kõik need eksperdid ja kõik need tegelased, kes seal siis kohtus, osalevad nii lastekaitsjad kui psühholoogid, et kõik on tegelikult kohtuniku poolt nii-öelda määratud või leitud. Kõik on ju vannutatud tegelast. Sa ei leia ühtegi tegelast, kes ei oleks vannutatud, eks ole. Et kes võiks sulle anda mingisuguse dokumendi või paperi. Vande. Kas see tuleb mingisugust vande sõnast, see vande tõlk, vande psühiaater, vande psühholoog, kõik on vande kohtunik.
Iseenesest see reiting on natukene kummaline küll, sest kui meil kehtib põhiseadus ja meie tegevus on põhiseaduse kohane, vastab põhiseaduse preambulile, mille lõputu korrutamine ausalt öeldes põhjustab mul varsti juba maohaavu, siis meil ei oleks ju vaja midagi vanduda peale selle, et ma tunnistan põhiseaduse kehtivust ja kõik. Ja kõik võimalikud otsused tuleks vaadata läbi kas või lähtuvalt ainult põhiseaduse preambulist. Need peavad olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele. Antud juhul üks põlv jäi nüüd tulemata. Selles juhtumis oli ju kahjuks lapse surm taga.
Ja, no, ja siit jõuame nüüd, kas nüüd see küsimus ikka, kas need Moskva-meelsed protesteerijad...
No see on ka teatud kontingendil meil lihtsalt mingisugune isiklik pime viha Pavlovi refleks, ka venelane muide kindlasti Putin teadis, et Pavlov on, ja noh, põhimõtteliselt mingisugune mõttekramp.
Et vaataks ikkagi seda, mis sealt Norra poolt siis tuleb, et ilma igasuguse pimeda vihata ja siltide riputamiseta. Et fakt on see, et kogu meie sotsiaalsüsteemi kipub rahastama Norra finantsmehanism ja Euroopa finantsmehanism, mis on ka 95% tegelikult Norra kanda.
Et, see tähendab, et Norra laeb kahte kohta oma finantsid, ühes suunatakse otse objektile ja teises siis... kaarega külgsuunas.
Jah, täiesti umbisikuliselt köetakse, nagu antakse laialdast abi ja öeldakse, noh, nagu mulle üks tore lugupeetud psühholoog ütles, et nad ei aita ainult meid, nad aitavad kõiki teisi ka. See ongi väga tore, et nad aitavad kõiki, kust neil nii palju pappi tuleb, vabandust. Eesti saab 48 miljonit, Läti saab 73 miljonit, Leedu 84 miljonit, Slovakia 80 miljonit, Rumeenia 306 miljonit, Bulgaaria 126 miljonit, Ungari 153 miljonit, Tšehhi 131 miljonit, Poola 578 miljonit, Kreeka saab 64 miljonit, Malta saab vähem, see on nii pisikene 4,5 miljonit, Küpros saab 7,9 miljonit, Hispaania saab 45,9 miljonit ja nii edasi.
Ja tähendab, see on ühe aasta jooksul.
Jah.
Pealt 2 miljardi välja köhida.
Tähendab, ei, see on 2009 kuni 14.
Aa, see on pikem aja peale siis.
Aga noh, jah. See oli nüüd ainumas ka, eks ole, aga see on, ma ei tea nüüd, ma ei ole nüüd nii täpselt ausalt üles
näpuga järgi. Ega sellest on väga raske aru saada.
Aga sõnaga sellest rahast on, tuleb meie uus lastepidamise kord ja meil oli siin Tallinna TV-s käisime rääkimas sellisest asjast, nagu oli see lapse ja vaimse tervise integreeritud teenuste konseptsiooni alusanalüüs.
Palun veel üks kord aeglasemalt ja lapse...
Vaimse tervise, integreeritud teenuste konseptsiooni alusanalüüs.
Jah, ma olen seda dokumenti näinud, sellepärast ma palusingi sul veel kord lugeda seda pealkirja, sest esimese hooga tuli mulle pähe ainult integreeritud külm kapp, aga noh, lapse vaimse tervise, see on võigas pealkirja.
Jah, ja seal torkas silma just see, et koostaja on koostanud selle vastavalt oma kliendilt, saadud juhistele ning üksnes kliendi huvisid ja vajadusi silmas pidades. Selle on koostaja kirjutanud sisse juhatusse.
Selleks, et mina saaksin õigustada oma tegevust. Ja.
Et ta ei vastuta selle eest, mis ta kokku ja. Kirjutas. Ja kui seda juhtub keegi teine lugema, eks ole, mitte sotsiaalministeeriumi töötaja, siis ärgu lootkuge, et meid saab milleski süüdistada. Ja kogu nüüd näpuge järgi ajades jõuamegi selle sama Norra rahandus... mehanismi juurde, kes on rahastanud neid samu programme, neid samu tellimusi, mida sotsiaalministeerium õnnelikult teeb siis. Selle programmi raames on juba eeldefineeritud programmina valmimas Tallinna laste vaimse tervise keskuse loomine Tallinna lasteaigla juures.
Laste vaimne tervis on meil tähendab kehvakene.
Laste vaimne tervis tundub, et vaatamata sellele, et meil on napib nagu tervishoiu raha ja aigekassa raha, on keegi nagu tunnetanud ette, et aigeid vaimseid aigeid lapsi hakkab juurde tulema, et neid oleks nagu rohkem vaja. Ja on juba ehitatud selle tarvis terve hoone ja mitte ainult Tallinnas, vaid on laiendatud ka osakondi mujal. Ja see sama keerulise nimega analüüs, millest ma siin enne rääkisin, see räägib sellest, et tuleb hakata igakülgselt jälgima seda ja vajadusel sekkuma vaimsesse tervisesse. Sellest sa oled siin ühes saates ka rääkinud väga ilusasti ja loodi sellised kaunid ju vaimne tervis kui selline... Et kui on olemas vaimse tervise õde, siis me võime arvata juba, eks ole, et millisel tasandil hakatakse sinu vaimset tervist nagu suunama. Et kui, kuidas õde on suuteline sind nagu sinu last vaimselt ravima?
No põhimõtteliselt on niimoodi, et kui inimene läheb arsti juurde, mul on omal ka värskemad kogemused, aasta taguse või umbes niimoodi, siis inimene peab esitama oma kaebuse ja oletama ka, mis tal viga võib olla ja sellest lähtuvalt tegutsetakse edasi. Diagnoosi panek. Jah, kunagi taheti Tallinnasse ehitada diagnostikakeskus, aga jumal tänatud selle koha peale ei tohtinud diagnostikakeskust ehitada, seal oli mingisugune vana surnuaed, nii siis jäeti diagnostikakeskus ära ja ehitati selle asemel hoopis Tallinna Panga tore hoone. Ma arvan, et ülejäänud sfäärides on enam-vähem samamoodi, sest kui vaadata seda, et meie armas Seevald, sinna tuleb nagu ka elu- ja puhkerajoon või midagi taolist. Ei ole tükka aega jälginud küll, kuidas see elu seal käib, aga arengud on ühesed. Tähendab, tuleb teha mingisugused teised jälgimispunktid. Koolilaste hambaid muidugi jälgida eriti ei saa, õdesid ei jätku, aga vaat vaimne tervis. Kas on ka mingisuguseid mudeleid kirjeldatud, milliseks peab kujunema? See, mida hinnatakse sõnaga lapse vaimne tervis, millised peavad tal olema refleksid, reaktsioonid, mida ta peab uskuma, milliseid sõnu peab ta paaniliselt kartma?
Vaimne tervis peab olema ühtne, nagu sa ütlesid, üks riik, üks vaimne tervis.
Traktor teki peale.
Ja viimase aja sellised tendentsid on sellised, et öeldakse lastele, et teil peab olema peale vanemate üks sõber, keegi teine, keegi kolmas, keegi peale vanemate, kellele te saate helistada, kellele te saate kurta, kellele poole te saate pöörduda, kui perekonnas on asjad halvasti. Kuhu pöördub laps, keda laupäeva õhtul pekstakse, eks ole? Sellised küsimused on...
No siin ju naistel on ka kuhu pöörduda ja varjupaikasid vaja rajada. Tähendab, põhimõtteliselt ma leian, et meie ühiskond muutub niisuguseks, et siin ei ole varsti enam hea kellelgi. Seda mitte sisse tuleku pärast, vaid seda sellepärast, et kolgitakse ja kiusatakse ja üleüldse on paha. Vähemalt jääb niisugune mulje.
Ja Norras võeti vastu sarnane lastekaitse seadus juba 50. aastatel ja nüüd on seal nagu kolm põlvkonda kasvanud selles õnnestavas sellises vägivallatu perekonna mudeli seaduse raames. Ja...
Miks see seadus vastu võeti? Vaata, ma olen kogu aeg mõelnud selle peale, et need 10 käsku, mis seal olid, et ei tohi nagu naabrimehe naisega ja mida kõike ei tohi, need on tegelikult ju keelud, aga ma kujutasin ette endale seda pilti, kuidas see rahvas elas enne, kui need seadused vastu võeti ja sellepärast ma küsin sinugi käest Allan, kuidas need norrakad siis enne 50-ndaid elasid, et niisugust seadust vaja oli.
On väidetud, et Norra oli enne 50-ndaid selline suur kaluriküla tegelikult, see, mida meie tunneme nagu väga rikka maana, see tekkis alles peale nafta ammutamist, sealt suuremat ammutamist ja Norra selline üldine kultuuriline minevik tõesti põhineb võib-olla rohkem sellisel kaluriküla ja viikingi mentaliteedil.
Norra on selles mõttes fenomen, et tegelikult ta on kaunikesti nagu välisabile toetudes tekitatud keel ja kultuur ja võib-olla isegi ka kangelaslik minevik, ma ei tea seda. Ja,
seal ei olnudki mõde ühist riigikeelt, mis võtse tekitati praktiliselt kunstlikult ja kuna nad eravad niimoodi hästi eraldi mägede orgudes, siis igas selles... regioonis räägitakse natuke eri keelt ja ma olen sõnaga suhelnud inimesega, kes on Norras elanud, ütleb, et seal on praktiliselt võimatu ära aru saada, mida nad sul räägivad, et nagu kõik räägiks nagu setu keeles umbes, et enam vähem nagu kõlab samamoodi, et see Norra minevik on ja me tunneme teda nüüd kui hästi sellist võitsvat ja rikast maad, aga tegelikult ei ole see asi kaugeltki nii kaunis. Ja tähelepanu väärne veel seoses selle suure miitinguga on see, et näiteks laste, seal on selline ministeerium nagu alates 2010 nagu laste võrdõiguslikkuse ja sotsiaalse kaasatuse ministeerium, kelle ministriks on praegu Solveig Horn Progressi parteist. Ja see sama suurepärane minister, kui 2014 toimus Gei paraad, siis Oslos siis tervitas neid osalejaid kõnega ja plakatitega seal ja on piltide peal ja see siis igat pidi selle võrdõiguslikkuse ja sotsiaalse kaasatuse eest. No, need on sellised uuskeele terminid, see on ka muidugi tõlge, ma kahjuks ei ole üles kirjutanud, kuidas ta norra keeles see ministeerium on. Aga tähelepanema väärne on veel, kuidas see ministeerium on muutunud ajas. Näiteks 2006. aastani oli tegemist laste ja võrdõiguslikkuse ministeeriumiga. No, võrdõiguslikkust tähendab loomulikult soolist võrdõiguslikkust, sõnaga eks siis sooneutraliteeti. On mõeldud selle all. Ja enne seda oli laste ja pereministeerium. Millest on siis lõpuks jõutud laste ja võrdõiguslikkuse ja sotsiaalse kaasatuse ministeeriumini? Et kas lugupeetud Moskva meelseks kuulutajad soovivad, et meie lapsed pannakse ka võrdõiguslikkuse ja sotsiaalse kaasatusega ühte patta.
Nagu sa tähele panid, nad ei soovi seda, aga nad soovivad seda Moskva meelsetest eraldi, sellepärast, et muidu jälle arvatakse, et nemad ka Moskva meelsed ja lapsed on ju ainult vahend tegelikult siin ka oma meelsuse näitamiseks, vähemalt kui niisugune omavaheline killustatus on, siis jääb tahes tahtmata selline mulje.
Loomulikult on ju tore olla mitte Moskva meelne, aga nagu ära Laigna teisipäevases saates väitis väga õigelt, et Eesti maa on ju praktiliselt tühi ja õnnetu. Võtke kätte ja sõitke natukene läbi Eesti käige kasvu emume tornis vaadake Eestima peale ja te näete, et ümberkaudsed maad on nagu tühjaks imetud, et seal majades on remonti tehtud võibolla nõukogude ajal viimati majad väljaspoolt värvitud, mis seisavad õnnetult keset neid põlde ja kus ei ole seda elu ja seda naeru ja lille aeda, mis just peaks kaunistama Eestit, et me ei saa ühesõnaga olla absoluutselt kõigiga kogu aeg tülis ja antud juhul on, võibolla see ei meeldi mõnedele inimestele, aga on kohalikud venekeelsed inimesed meile abiks selle juures, et me saaksime seista selle vastu, mis sealt Euroopa Liidu poolt tahab meist üle sõita koos selle immigratsiooni ja kõigi muude asjadega. Koos selle perekonna lõhkumisega ja koos selle energeetika rikkumisega, mis üldse võimaldaks nagu välisjõududele vastu seista. Kogu see tolerantsuse teema. Kõige lõpuks me võime jõuda ju selle, ära Laigna tõi näite sääskedest, aga tegelikult on mentaalses mõttes on inimese immuunsussüsteem on ühendatud tema mõtte viisiga, et kui teie olete nõus nagu absoluutselt kõigega, mis teile nagu pähe määritakse ja kes teile selga sõidab, et siis teie immuunsussüsteem saab lihtsalt valed signaalid teie mõttelt ja te olete haigustele vastuvõtlikum, kui oleksite vastasel juhul. Sellepärast, et samamoodi me ju näeme, et neid homoseksuaalseid inimesi ei tohi nimetada nagu mingisuguste halbade nimedega. Aga tegelikult on ju selge, et nad ei ole terved, sellepärast, et nad ei saa järglasi. Ja kui inimene ei saa füüsiliselt järglasi, ütleme, et ta ei saa näiteks lapsi, siis ta läheb arsti juurde ja laseb ennast ravida ja seda leitakse normaalseks. Aga kui see viga on nagu psüühikas kusagil, et ei saa lihtsalt vastas sooga läbi käia ja lapsi ei saa, siis seda on hakatud nagu ülistama ja kiitma, et oi kui tore on olla selline eriline. Et inimesed peaksid nagu mõtlema, et mida nagu selle tolerantsuse all inimestele üldse pähe määritakse, et lõpetada see tolerantse kõige sallimine ära.
See on muidugi üks variant, aga samas meil on nii põrgulikult palju igasugust informatsiooni, kuidas meil lõpeb kõik otsa. Meil läheb liiga palavaks, meil saab otsa vesi, meil saab otsa toit. Seda on muidugi väga raske praktikas tõestada, aga piisab pimedast usust, et see nii on. Ja kui siit edasi nüüd arendada teemad, siis tegelikult on ju pragmaatiliselt võttes, kui uskuda eelmisi andmeid, tegemist õige algatusega, sigimatusega, laia ja mitmekülgse sigimatusega, mida edendavad kõik vähemused, keda selle eest ei saa ega tohi hukka mõista, kellele vaata, et peab selle eest palkagi maksma. Samas, nagu ma aru saan, see on eriti tähtis, just nimelt praegu Euroopas, kui mõelda Norra peale, kui mõelda selle peale, et vist Norrasse ehitatakse ka seda maailma mälukoobast, kuhu pannakse kõik näidised kõigist asjadest, mis meil siin on, sisse, seemned, vidinad, ma ei tea, mis asjad kõik, siis mingisugused kummalised seosed hakkavad siit nagu välja kooruma. Samas ei ole keegi kunagi öelnud, kus on siis Rail Balticu ülemine ots, niimoodi kui gloobuse peal vaadata, kas ta tuleb ainult Helsingist või kusagilt kaugemalt, kas ta läheb ainult sinna pühasse Brüsselisse või läheb Brüsselisse ainult kõrval haru ja tegelik haru sõidab hoopis mujale. See pisut ühekülgne info. Ja viib mõtted kohe igale poole ja tõepoolest, kui arvestada sellega, et lapsed on täna juba paljudes piirkondades pearahakandjad, kui arvestada, et Eesti lapsed on maailmas 7. positsioonil oma haridustasemelt või koolis omandatud teadmistelt, kuidas seda kõike kutsuda, niimoodi vähemalt räägiti, siis kuidagi pidi mingi asi siin nagu natukene kraabib. Tõsi, me ei ole täielikult löögi all, meil on üksikud näited ja need näited on põhjustatud just nimelt sellest, et antud juhul nende meeleavaldajate lähedased inimesed on sattunud teise riigi territooriumile ja jäänud seal ilma oma lapsest. Neid näiteid on muidugi Eestiski veel, aga Eestis ununevad hullematki asjad kui perekonnad ülid ja võitlused lapse pärast. Siin hiljuti oli, et keegi võttis aga lapse kaendasse põrutas Moskvasse ja välisministeerium nagu kratsib vahelduseks isegi kukalt ja lahendust ei ole. Aga tulles tagasi selle meeleavalduse vastu, sa vast allan tead lähemalt, mida seal tehakse ja kui palju sinna hetkel inimesi on oodata.
Jah, tõepoolest ma ei tea seda. Ja ma ei tea seda ka, mida seal tehakse, sellepärast, et ma tegelikult toetan seda gruppi rohkem, aga nemad tegutsevad oma ette. Nad tegutsevad minu arust väga õige asja eest, nad avavad Eesti inimeste silma selles mõttes, mida eestlased ise ei tee. Ja see, et sellise Norra poolt tuleva, vanasti tuli, eks ole, kõik märkasid, et käsk tuli Moskvast. See tuli käsuliini pidi, see tuli läbi parteikomitee ja nii edasi ilusti. Praegu tuleb see käsk läbi raha. Me peaksime natuke mõtlema selle peale ka.
Jah, piisab selles, kui eraldada raha koolivägivalla uurimiseks, kui kõikides koolides olevat vägivalla pohandukuid, aga delikaatsete isiku andmete tõttu me ei saa öelda, kus koolis, mismoodi ja direktorid eitavad kõike samas. Aktiviseerunud, ergastunud mammid tormavad ühele poole, teisele poole ja toovad peaaegu holokaustilike näiteid piinamistest, peksmistest, tõrjutusest, enesetapu äärele viimisest ja nii edasi.
Et me peame jälgima seda, et kust poolt raha tuleb ja esiteks võiks veel mõelda selle peale, mis asi see raha tänapäeval üldse on, kas ta sisaldab midagi, on tal mingisugust katet, kust raha nagu tuleb. Sellest on siin Nõmme raadios ka räägitud suhteliselt palju ja ilmselt paljud inimesed on ka aru saanud. Et mis puudutab veel seda MTÜ-d Eesti vanemad, siis tähelepanu tahaks juhtida veel sellele, et kui inimesed panevad kõik MTÜ-d ühte patta, siis sellel MTÜ-l ei ole ei mingisugust annetuste kogumise kampaaniat ega ka selle taustaks olevat suurt riikliku või Euroopa toetust. Erinevalt kõigilt teistelt nii-öelda meediast läbi käivatest MTÜ-dest. Võtame kas või Õhtulehe artiklist, kus räägitakse 3500 surmast, mis on vaesuse hind Eestis ja seal lugupeetud Kärt Mere lastekaitse tegelane räägib siis sellest, kuidas lapsed surevad ohjeldamatult nelga, eks ole? Ja vahepõikene võib öelda, et aga sellegi poolest jätkub meil nagu raha immigrantide vastuvõtuks, et siis see Kärt Mere on EAPN-i Eesti võrgustiku juht ja
EAPN on mis asi?
Vaesuse vastuvõitlemise Euroopa võrgustik, mida loomulikult toetab ka igasugused Euroopa rahad toetavad ja toetab avatud Eesti fond, mis omakorda
nemad on siis oma vaesuse võitnud, jah?
Mis omakorda saab Georg Soroselt ja igalt poolt, ühesõnaga ükskõik, missuguse tuntud rahva arvamust esindava MTÜ me võtame, reeglina võib seal tagant leida mingisugused fondid ja
Portsu välisraha
ja ka Eesti riikliku toetuse.
Miks peab olema üldse vaesusega võitlemine nii öelda erastatud? Kas sa seda oma loogikaga oskad öelda?
Rahva liikumine tead. Või ma ei tea. Aga huvitav on see, et ma näen siin seda, et igatahes valmistatakse pinda ette selleks, et hakata ohjeldamatult siis lapsi eraldama nendest vaestest perekondadest ja anda neid siis rikkamatesse, kes siis saavad 400 eurot päevas või ma ei tea palju siis Eestis hakatakse saama.
No kui jätta samad vanemad ja anda...
Ei, see ei lähe mitte.
Aha.
See on väga vana ja võõras komme ja see ei lähe mitte. Et... Siin koha peal tuli meelde veel Inglismaalt kuuldud komme, et seal on niimoodi, et kui laps satub nägema pealt, kuidas kodus on vägivald, ehk siis isa peksab ema, siis see võib olla ajendiks lapse eraldamisele perekonnast. Mille tulemus on loomulikult see, et koduvägivald väheneb päris palju, sest et ei oleta enam...
No siis minnakse lahku lihtsalt.
Ei oleta enam nagu teatada sellest kuhugile, sest vaat nüüd protsess on selline, et sa kõigepealt kaevad politseile. Meil oli ju ka kampaania teatame koduvägivallast. Need inimesed said ilmselt kirja, kes teatasid, need said juba eelnevalt praegu kirja kõike riskirühmadesse. Ja hiljem võidakse neile osutada kõrgendatud tähelepanu, kui seadus on Eesti pinnal juba vastu võetud ja on juba võimalus lapsi eraldada nii-öelda kergemal viisil.
Seega siis peaksid inimesed nüüd olema natukene nagu informeeritud ja peaksid minema 30. kuupäeval kell 12 oli see ja Norra saatkonna juurde ja saama sealt rohkem teada, mis on meie aladel toimumas ja millised võivad olla ühe konkreetse seaduse vastuvõtmisel tema tagajärjed.
Inimesed peaksid hakkama endale teadvustama ja küsima enda käest, kas nad soovivad elada vales või soovivad hakata teadvustama, milline on tõde, mida neile valetatakse. Kas nad lähevad sinna miitingule, see on täiesti ise küsimus. Aga tähtis on teadvustada seda, et need inimesed püüavad, kes seal miitingul on, püüavad valgustada Eesti rahvast selles küsimuses, mis meid ees ootab 1. jaanuarist ja mitte nad ei ole mingisugused Moskva käsilased, Ja pealegi kui vaadata Venemaad, siis Venemaa on Euroopa gei kaardil üldse väga mustades värvides ja gei vastane, et seal püütakse veel ikkagi normaalsel teel ilmselt perekonnas elada ja lapsi saada nii palju kui võimalik.
Aga sellega paneme täna punkti. Aitäh, Allan Sarri ja mine sa tea, kus, kuidas, millal kohtume veel.
Oh, heavenly salvation, our precious city has been spared. The storm has passed and vanished above us. The storm has ended and death steps back into the waters once more. Oh, heavenly salvation, 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 our precious city has been spared. The storm has passed and vanished above us. The storm has ended and death steps back into the waters once more. Oh, heavenly salvation, oh, heavenly salvation. Salvestatud 2015. aastal.